zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda nepodpořila návrh na jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. Do měsíce se musí 60 rodin vystěhovat z bytů po zkrachovalém H-systému. Příští ročník tenisového Fed Cupu zahájí Češky doma proti Rumunsku. Bez doporučení vlády budou zákonodárci rozhodovat o navýšení rodičovského příspěvku pro asi 10 000 lidí. Skupina poslanců v čele s hnutím ANO navrhuje, aby rodiče jednorázově dostali celý zbytek příspěvku, pokud se jim během doby jeho pobírání narodí další dítě. Kabinet předlohu neodsouhlasil, ale ani ji neodmítl. Vláda na svém zasedání nepodpořila také návrh na přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči. Lékaři budou pravděpodobně od poloviny příštího roku povinně používat část e-neschopenek. České správě sociálního zabezpečení by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti měly posílat už jen elektronicky. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správně dobrovolně posílat od roku 2010 přes tzv. E-podání. Podle ministerstva tuto možnost využívají 3 až 4 % doktorů. Rezort změnu označuje za první etapu zavádění e-neschopenek. Klienti zkrachovalého H-systému prohráli spor s jeho insolvenčním správcem. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu tak družstvo Svatopluk, které některé sdružuje, bude muset vyklidit desítky bytů v 8 domech v Horoměřicích u Prahy. Jejich obyvatelé je přitom po pádu H-systému sami dostavěli. Vystěhovat se odmítají. Podle Nejvyššího soudu jim ale chyběl souhlas konkurzního soudu, že jim domy připadnou. Firma H-systém v roce 1993 podepsala se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. O několik let později ale zkrachovala. Stihla postavit jen 34 rodinných domů. Lidé přišli po pádu H-systému zhruba o 1 miliardu korun. Majoritní akcionář H-systému Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let vězení. Česko je připraveno pomoci Řecku zasaženému požáry. Aktuálně ale řecká strana pomoc nepožaduje. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Řecké ministerstvo vnitra oznámilo podle Valentové, že se již požáry podařilo dostat pod kontrolu. V okolí Athén v pondělí vypukly 3 velké požáry, které si vyžádaly desítky obětí a evakuaci stovek lidí. Češi mezi oběťmi podle dosavadních informací ministerstva zahraničí nejsou. Ze sportu. České tenistky se v úvodním kole příštího ročníku Fed Cupu utkají doma s Rumunkami. Mohou tak narazit na aktuální světovou jedničku Simonu Alepovou. Hrát se bude 9. a 10. února. Ještě předtím ale čeká Češky listopadové finále tohoto ročníku, ve kterém přivítají Američanky. A ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme polojasno až oblačno během dne, místy přehánky nebo bouřky, na západě srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Několikaletá rekonstrukce historické budovy Národního muzea se chýlí ke konci. V nových expozicích bude vystaveno asi 80 000 předmětů, o třetinu více než před rekonstrukcí.
Tak právě se nacházíme na ochoze u hlavní věže, kde je vidět několik dokončených ploch a kde si můžeme všimnout, jak budou fasády vypadat, až bude Národní muzeum opraveno. Tyto sousoší dvě jsou už vlastně v barevnosti finální, tak jak budou vypadat a jejich barevnost byla laděna k okolním štukovým prvkům a kamenným prvkům, tak aby to všechno působilo jako jednolitý celek.
Popisoval v březnu loňského roku stavby vedoucí metrostavu David Čech dvě zrekonstruované sochy na střeše Národního muzea. Tehdy ještě byla budova zcela zakryta lešením. Dnes už opravy pokročily a muzeum se letos v říjnu alespoň z části otevře návštěvníkům. Důležitý je nejen vnější vzhled, ale také vnitřek muzea, říká jeho generální ředitel Michal Lukeš.
Nový vnitřek Národního muzea pro nás není o nic méně podstatný než krásně opravená historická budova naší instituce, protože ty expozice a vůbec to vnitřní prostředí, uživatelská zajímavost, nové trendy ve vystavování, potom především budou to, s čím to muzeum bude pracovat a na co se podle mě návštěvníci těší.
Nové expozice se sice chystají, ale některé stálice Národního muzea v nich zůstanou. Třeba slavná kostra Plejtváka Mišoka. Nově bude k vidění expozice Dějiny 20. století. Její architektonické řešení připadlo Danielu Dvořákovi.
Která je rozvrstvená do čtyřech oddělení. Je to politika, veřejná sféra, poloveřejná nebo polosoukromá, podle toho, z které strany se nahlíží, a soukromá. To znamená, že usilujeme o zachycení dějin 20. století co nejkomplexnějším obrazem. V centru té expozice je člověk, jedinec, občan, a sledujeme ho ve všech možných proměnách, ve všech možných situacích, včetně ovlivnění politikou, včetně té nejvyšší politiky.
Celkem Národní muzeum představí 8 stálých expozic. Jednou z nich je klenotnice a mincovní kabinet, kde se lidé mohou těšit třeba na diadém Emmy Destinové nebo 100 dukát Ferdinanda III., kterých je na světě jen 6 kusů, říká architekt Ondřej Busta.
Národní muzeum vlastní 2, takže opět se jako dostáváme k číslům, které jsou v řádech stovek milionů a podobných čísel, které jsou pro nás jako architekty tady v této expozici úplně vesmírné cifry, a přiblížit návštěvníkovi tyhle věci tak, aby měl pocit, že se jich může takřka dotknout, že mu není nějakým způsobem vlastně bráněno v tom se ten exponát prohlídnout, tak to je to, k čemu vlastně my jako architekti se teď snažíme spolu s kurátory dostat a maximálně se přiblížit k tomuhle tomu pocitu.
Svůj prostor dostanou v nových expozicích třeba také děti. Dětské muzeum v nové budově přiblíží třeba lovce mamutů nebo prvohorní moře a samostatným expozičním celkem bude také spojovací chodba mezi historickou a novou budovou muzea.
Posloucháte Rádio Praha.
Česko pozastavilo vydávání pracovních víz pro občany Vietnamu. Existuje podezření, že je zneužívá drogová mafie. Situaci považuje za vážnou i předseda zahraničního výboru sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD, který rozhodnutí vlády považuje za správné. Na podrobnosti se jej ptala Marie Bastlová.
Pane poslanče, vy jste ve sněmovně na jednání zahraničního výboru koncem června řekl, a budu vás citovat: Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky. Konec citace. Řekněte mi, je ta situace opravdu tak vážná, jak vyznívá z vašich slov, která jste pronesl?
No, řekl bych, že tu vážnost potvrzuje rozhodnutí, které učinila vláda před několika dny, kdy vlastně v této chvíli zastavila možnost, aby pracovní síla proudila z Vietnamu do České republiky. Tak i když řada těch věcí byla v režimu, ve kterém se nezdělují detaily, protože jsou věci vyšetřované například a podobně, tak si myslím, že tato samotná zpráva nebo ten výsledek jednání vlády ukazuje, že ta situace opravdu vážná je.
A vy jste čerpal ve svých slovech nebo v tom svém prohlášení z čeho? Ze svých cest do Vietnamu, jak naznačujete, anebo třeba už ze svých informací z dřívějška?
Tak já myslím, že ze všeho. Jako těch zpráv, toto není ta, která je v současné době k dispozici, ta 100-stránková zpráva, ze které vycházel vlastně i vláda nebo jednání Bezpečnostní rady státu, tak vlastně ta má své předchůdce v minulých zprávách, které jsem také studoval, takže to je historie, která už má více let. A samozřejmě to souvisí i s tím, co jste řekla, že jsme vlastně vedli v minulosti jednání s představiteli Vietnamu, jak ve Vietnamu, tak v České republice při návštěvách představitelů vlády, a chtěli jsme po nich spolupráci. Protože ten problém tady existuje určitou dobu. No, on mi prostě připadá, když to mám říct zjednodušeně, že situace se nezlepšuje, spíš naopak.
A když říkáte, že ten problém existuje určitou dobu, vy jste byl do konce roku 2017 ministrem zahraničních věcí, 4 roky jste vedl rezort, tak nekritizujete trochu i svou práci, jestli jste s tím něco nemohl udělat?
Tak já si myslím, že to, co jsem řekl, že jsme vlastně o tom jednali s vietnamskými partnery a dávali jsme jim najevo, že ten problém se nedá řešit na jedné straně, na to musí být prostě obě strany a potřebujeme spolupráci různých složek vietnamské strany. Já ty jednání si dobře pamatuju, vypadalo to, že je shoda, ty výsledky prostě nejsou. Tohle je věc, která se řešila především s ministerstvem vnitra, tohle je věc, která se týká kompetence viceministrů. Ten problém je složitý, bohužel se týká potom také našich sousedů, protože jestliže se někde vaří syntetické drogy, tak se to netýká třeba jenom té země, ve které se to děje, ale týká se to i těch partnerů. A to, že se ten problém takto táhne, to, že se nepodařilo této chvíle zásadně tu situaci zlomit, to můžete dílem, řekněme, to padá i na to, že jsme nepostupovali tvrději. A já právě proto tvrdím, že je třeba postupovat nyní razantněji.
No a neměli jste postupovat tvrději právě v době, kdy vy jste byl v Černínském paláci. A teď se ptám, protože samozřejmě problémy nebo informace o tom, že jsou problémy s udělováním víz, zejména z Ukrajiny a Vietnamu, to je věc, která se ví dlouhou dobu. Vy sám jste to řešil ve své funkci. Byl jste i kvůli tomu na rozhovoru v Českém rozhlase. Tak jestli jste neměl postupovat důrazněji, když jsme se dostali teď do takové situace, kde říkáte, že nám v podstatě hrozí bezpečnostní riziko.
To nám hrozí podle mě celou dobu a pouze nemyslím si, že, rozumíte, stýkáte se s různými zeměmi a partnery, tak vždycky to může nést sebou určitá rizika. Jde o to, když ta rizika překročí určitou míru. My jsme se snažili to řešit kooperací, tím, že jsme chtěli na základě spolupráce kontrolovat, například mít možnost ovlivnit to, kdo tady přichází lépe ze Vietnamu a zároveň vyloučit to, aby to byli lidé, kteří se tady podílejí na činnostech, které vlastně souvisí s organizovaným zločinem. A myslím si, že v určité chvíli, pokud se to nedaří, tak je třeba říct si ne. Já si myslím, že v prvou chvíli to vláda prostě toto neřekla. A je to podle mě i jakýsi jasný podnět pro vietnamskou stranu, že třeba i aby z její strany se přístup zásadně změnil.
A mimochodem, vy jste chtěl třeba už dříve po vládě, aby řekla to jasné ne? Přišel jste s takovým návrhem, když jste byl ministrem zahraničních věcí?
No, ta situace tam byla komplikovaná už tak řekněme poslední půl rok. To není první problém. Tam vznikla celá řada problémů, konkrétně třeba
banovi ve Vietnamu. Takže teď poslední půl rok jsou tam ty problémy nejvíce eskalované. Za vás to nebylo, nebo bylo? No,
myslím si, že už teda poslední rok. Poslední rok jsme se zabývali Vietnamem soustavně. Jako takže a ta snaha byla samozřejmě řešit to bez toho, že bychom museli používat tak razantních opatření, jako je zastavení přílivu pracovní síly. A teď, tak jak já mám informace, tak si myslím, že situace nazrela k tomu, abychom zvolili ještě tvrdší postup. A je dobře, že se tak stalo.
Ještě tvrdší než v minulosti, nebo ještě tvrdší než ten současný? Ještě no nějaký další krok, než
to myslím
použit?
To, že se rozhodlo o tom, že se dočasně pozastavuje nabírání pracovní síly ve Vietnamu.
A jak to bude teď dál mimochodem? Já jsem v té zprávě nepostřehla, jaký bude vývoj. Jestli to opatření má, řekněme, nějaké časové omezení, nebo jaké kroky budou k tomu, aby se to zase mohlo obnovit?
To bych tady nechtěl, víte, úplně se plést teďka do práce exekutivy, protože tohle jsou věci, které souvisí také především s činností ministerstva vnitra. To, do jaké míry jsme schopni tu situaci změnit, do jaké míry vietnamská strana bude ochotna spolupracovat na tom, abychom měli to, co se děje mezi námi a Vietnamem, více pod kontrolou. To je něco, co se dá teďka těžko časově ohraničit. Hodně to bude záležet na aktivitě vietnamské strany a myslím si, že tu rozhodující roli v tom budou mít právě ty složky ministerstva vnitra.
Mimochodem, nakolik je v celé té kauze zaangažován systém VisaPoint, tedy systém udělování víz, který funguje na českých ambasádách, některých. Jestli třeba v tom problému hrají roli i úplatky nebo uplácení za pořadníky, za udělování víz a tak dále.
No, já nevím přesně, co se myslí tou otázkou, jakou je v tom zaangažován. My máme VisaPoint jako systém rozvinutý, řekněme, v desítkách zemí. A když máte ve dvou zemích problémy, tak to neznamená, že ten systém je špatně.
No to ne, problém ale ty problémy tam jsou řadu let, řekněme. No,
ano, ale ty problémy nejsou na naší straně. To, co jediné je třeba vyloučit, aby nedocházelo k nějaké korupci třeba na naší straně. A to je věc, kterou jsem vždy věnoval mimořádnou pozornost, ještě v době, kdy jsem byl na ministerstvu zahraničí. K tomu jsem potřeboval zpravodajské služby a snažil jsem si, aby i oni ověřováním mi dali, potvrdili to, že ten problém není na naší straně. Proto já jsem si jistý, že jsme udělali všechno pro to, aby k žádné korupci nedocházelo třeba na našich zastupitelských úřadech. Ale vy nejste schopni principiálně ovlivnit situaci v té zemi, ve které jste. Tam vlastně bez určité snahy, tam jsou prostě určité poměry a ty nejste schopni prostě zvenku změnit. A proto vám říkám, že máte třeba 40 zemích, máte určitý systém, který jinde funguje a máte dvě země, kde to prostě narazí. Ale to neznamená, že ten systém je špatný. To pouze znamená, že prostě v té zemi se ten systém nedá prostě řádně používat a pak musíte třeba někdy udělat to, co se stalo, že tam prostě zastavíte příliv pracovních sil.
Takže to pozastavení vydávání víz lze chápat jako určitý nátlak na vietnamskou stranu, aby vyřešila problém na svém území, jestli tomu rozumím
tak
dobře.
Nátlak, ten problém je teď z velké části spíš na jejich straně, že? Takže my jsme mohli dělat, dělali jsme, co jsme mohli, rozhodně tady nebyl zájem ty vztahy nějak kalit. ani to není něco, co by mělo zhoršovat náš vztah k celé řadě poctivých Vietnamců, kteří tady pracují a žijí v České republice, ale jde o ten současný vývoj, za který má odpovědnost také vietnamská strana.
Jak dlouho podle vás to opatření bude trvat?
To není otázka na mě.
Jste předseda zahraničního výboru a vaše strana má v gesci rezort Ministerstva zahraničních věcí i Ministerstva vnitra.
No, to je pravda, ale domnívám se, že to je spíš na nějakou debatu s lidmi z Ministerstva vnitra, kteří se tím zabývají. A to já nevím, jestli oni by byli ochotni vám teďka říct přesně ten čas, kolik je potřeba na to, aby se situace změnila. To není jednoduchá otázka.
A vy nejste schopen mi tady říct ani nějaký, řekněme, obecnější odhad toho, jak dlouho ten současný stav může trvat?
My jsme si teď udělali to, že jsem pozval na zahraniční výbor právě také zástupce Ministerstva vnitra. Budeme se o nich se bavit jednak samozřejmě k tomu, abychom si ještě jednou řekli, k čemu vlastně došlo a proč se přijalo toto opatření. No a samozřejmě tam bude zřejmě také debata na to téma, jak dlouho to může eventuálně trvat. Takže já sám si ještě počkám na to vystoupení těch, kteří v tomto případě se jedná především o tu vnitráckou problematiku. Takže já sám si počkám na to, jak oni to odhadují a mohu jenom říci, že i na ten náš výbor mohu odkázat pro ty, které ten problém zajímá.
A mimochodem poslední otázka k tomu tématu. Vy jste zmínil tady v naší debatě, ale i dříve, že ten problém se týká nelegální výroby drog. Týká se i něčeho jiného? Týká se i další trestné činnosti nebo jde jenom o drogy?
No, to, kterou jsem zmínil, ta je asi ta nejvážnější. Ale vy, jak se ptáte, tak naznačujete, že těch typů té činnosti může být více. A zřejmě máte na mysli i třeba tu, která se objevila v poslední době i ve veřejných
sdělovacích prostředcích. Což je nelegální obchod s
exotickými zvířaty. A to je vlastně je to obecně. Je to prostě, jsou to činnosti, které nejsou pod kontrolou, jak z hlediska, že to je často kapáchání kriminálních činů, tak nejsou pod kontrolou z hlediska české ekonomiky. Takže tady dochází také k značným únikům finančních prostředků, protože to není ekonomika, která by procházela normálně zdaněním, je to prostě šedá ekonomika, je to činnost, která není vlastně normálně pod normálním režimem, že o ní víme, máme představu o tom, jak je rozsáhla a ona respektuje určitá pravidla. Takže vlastně jedná se také o něco, co velice ekonomicky poškozuje Českou republiku. A já bych tady rád řekl, že ty škody jsou značné. A řekněme ten typ, řekněme syntetické drogy, to je řekněme ten nejvážnější, ale tam toho bohužel víc.
Jak se daří sociální demokracie ve vládě? Není to zatím tak trochu propadák, řekněme?
To je příliš brzká otázka, protože ta vláda sotva vznikla, byla vlastně, důvěra byla vyslovena teprve nedávno a to hodnocení si myslím, na to si budeme muset nějakou dobu počkat.
Tak když bychom hodnotili minimálně to, že v tuto chvíli není obsazen post ministra zahraničních věcí, respektive z dálky rezort spravuje váš předseda Jan Hamáček, nebo že už bylo nutné přistoupit k výměně na postu ministra práce a sociálních věcí, Petr Krčál rezignoval.
To je téma, na které si také výbor vlastně pozval Jana Hamáčka, abychom se bavili o tom, jak bude pokryté ministerstvo zahraničí. Myslím si, podstatné je to, že bylo ze strany současného vlastně ministra zahraničí, toho současného a zřejmě ne trvalého, bylo řečeno jasně, že se jedná
o... Tedy Jana Hamáčka.
Ano, tedy Jana Hamáčka. Bylo řečeno, že to je stav, který může vydržet tak teď přes ty letní týdny. A ty je třeba využít na to, aby se ta situace vyřešila trvale.
A jak se ta situace má vyřešit trvale, podle vás?
Tak především musí být samozřejmě plnoprávný a stoprocentní ministr zahraničí, stejně tak, jako musí být plnoprávný ministr vnitra.
To chápu, ale teď jsem se ptala na konkrétní jméno Miroslava Pocheho, což je v tuto chvíli pořád ještě nominant sociální demokracie na post ministra zahraničních věcí. Nicméně Miloš Zeman opakovaně vzkazuje, že ho nechce do té funkce jmenovat.
Si myslím, pokud... Teda tak správně připomenu, že pokud vím, tak vedení strany teď jasně řeklo, že to je nominace, na které trvá. A teď, jak jsem už také řekl, ty týdny se mají věnovat tomu, aby ta situace se definitivně vyřešila.
Bude to prohra, pokud se pan Poche nestane ministrem zahraničních věcí pro sociální demokraty?
A teď nemám důvod spekulovat o nějakých výsledcích. Já nejsem ten, který vede ta jednání, ale já říkám, že se ta situace musí opravdu v řádu týdnu vyřešit, to je podstatné.
Je na stole varianta, že byste mohl být vy nominantem sociální demokracie na post ministra zahraničních věcí?
Nic takového nezvažuji, ani nikde se to nezvažovalo, ani já jsem nic takového ničím nesouhlasil.
A souhlasil byste, byl byste ochoten do takové role se přihlásit?
Já jsem předsedou zahraničního výboru a myslím si, že tam mám práce dost teď.
A co jméno Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské záležitosti, co by možného náhradního nominanta naší diplomacie?
To si musíte pozvat někoho, kdo je schopen o takových personálních nominacích mluvit, ale to mi v této chvíli nepřísluší.
A když bych tedy přišla od postu ministra zahraničních věcí, kde se asi víc nedozvíme celkově k hodnocení vlády sociální demokracie po pár týdnech, ne-li dnech, tak bych ráda ale připomněla, že vy jste tu vládu kritizoval v podstatě ještě než získala důvěru. Vy jste vyjadřoval určitou skepsi vůči té vládní koalici. Nakonec jste jí ale svůj hlas dal při hlasování o důvěře. Proč to celé? Nebylo to takové divadýlko, ta kritika z vaší strany, když nakonec jste ruku pro kabinet zvedl?
Ne, tak já jsem to pokládal za svou povinnost, abych na základě těch zkušeností, které mám z poslední vlády, abych ty věci o nich mluvil, což jsem činil všude, kde o to byl zájem. Takže to bylo řečení názoru a říkám, to jsem cítil jako něco, co musím sdělit, ale vy také víte, že ta věc byla předmětem dost velké rozpravy v sociální demokracii a dokonce hlasování, které se konalo a ve kterých zhruba 60% členů se vyslovilo pro. A je pravda, že to mé rozhodnutí bylo dáno také tím, že mně připadá už docela nebezpečné, jak dlouho v této zemi se vládne, aniž by ta vláda, která vlastně vládne před světem, měla k tomu odpovídající důvěru a mandát sněmovny. Tím vzniká zvláštní situace tady ve sněmovně, že vlastně nikdo přesně neví, kdo je opozice, kdo je koalice a jak vlastně jsou stanovena pravidla hry. Mně připadá, že protahování toho by bylo nebezpečné vlastně pro všechny. Takže i ta potřeba ukončit to a najít nějaké řešení, které vytvoří situaci, která bude legitimní a ve kterém budeme vědět vlastně vůbec, jak se pohybovat. A to nemyslím jenom v sebe, ale vlastně i celou řadu poslanců, kteří tady jsou často poprvé, jich tady dokonce hodně a cítím i na nich, že jim tohle připadá, že je podivné a neví, jak se v tom chovat. A ono to opravdu jakoby nejde. Pokud se vlastně nepohybujeme, tak to transparentně, pokud se neustaví vláda, která má důvěru, tak vlastně celý ten politický systém je nějak ve vzduchu. A ono to v něčem ohrožuje kredibilitu země, dokonce i si myslím jakousi základní stabilitu toho politického systému.
Nicméně jste vyjádřil už dopředu určité obavy, nebo řekněme to, že je potřeba sledovat určité mantinely té vládní spolupráce a hodnotit, jestli ta spolupráce má smysl pro sociální demokracii nebo ne. Co je třeba pro vás ten mantinel, který budete sledovat? Nevím, kdy si třeba vyhodnotíte, že už nechcete být loajální vládní poslanec.
A teď tady nechci se ani nezačalo, už budu vyhrožovat, kdy budu neloajální.
Tak to jste trošku vyhrožoval už před tím hlasováním.
Já si myslím, že to je poměrně jasné. Jde o to, aby sociální demokracie měla důstojnou pozici v té vládě, aby bylo zřejmé, že v ní máme možnost třeba i zabránit těm věcem, kvůli kterým jsme šli, abychom jim zabránili. To znamená, aby docházela k privatizaci zařízení, aby docházelo k změně situace v médiích v České republice, to znamená, aby byl vytvářen nějaký tlak na veřejná média a další věci. Tam jsou poměrně zásadní věci, které dávají smysl tomu, abychom se pokusili v této vládě jim čelit. Pokud by se ukázalo, že na to nemáme sílu, že tuhle roli nejsme schopni splnit, že to znamená, že i ty závazky, které na sebe koaliční partner byly jenom na papíře, tak jsem řekl už ve sněmovně, pak by nemělo smysl v té koalici být.
A jaká je v tuhle chvíli nálada uvnitř sociální demokracie a teď myslím zejména poslanecký klub, na kterém je vláda závislá, ve vztahu k podzimním, komunálním a senátním volbám? Jestli existuje nějaké riziko, pokud by sociální demokracie v těch volbách propadla, že by třeba důvěra poslanců, kteří už nyní pochybují vůči vládě, ještě zesílila? Aby třeba nebyl pocit, že je to právě vinou vládní spolupráce s hnutím ANO, že třeba výsledky sociální demokracie se nezlepšují.
A tak teď o tom nemá cenu ani tak hloubat. Teď je třeba spíš, aby se poslanecký klub dokázal domluvit s těmi, kteří reprezentují sociální demokracii v té vládě a abychom dokázali pracovat. A to si myslím, že je dost třeba, abychom pracovali společně. Jestliže jsem řekl, jsou důležité věci, které chceme prosazovat, tak se do toho musíme pustit. A tahle práce, pokud ji budeme dělat a pokud to bude vidět, tak to je to, co může sociální demokracii jediné pomoci.
A čekáte, že do voleb ještě zesílí kritika vládní spolupráce sociální demokracie s ANEM ze strany senátorů, kteří byli velmi kritičtí už v průběhu vyjednávání o samotném kabinetu?
Tak nevím, já si myslím, že také, ale to, co jsem řekl o poslaneckém klubu, tak to platí i o klubu senátorském. Jestli teď máme vládu a máme tady jakési nástroje, tak je to náš společná věc, abychom se snažili jich co nejlépe použít. A věřím, že všichni, kdo tohle chápou, což je jednoduchá věc, tak se toho budou účastnit.
Vy jste dnes byl na sněmovní vyšetřovací komisi k OKD, kde vypovídal mimo jiné exministr průmyslu Martin Pecina. řekl na tom výboru nebo na té komisi něco zásadního? Vy jste totiž vykázali veřejnost, to jednání jste uzavřeli. Tak padlo tam něco zásadního k té kauze?
Tak zase jsem takový špatný host, že jo, protože zase vám řeknu, že na té komisi jsme si řekli, že nebudeme v průběhu té komise vytvářet nějaké závěry ani poskytovat informace, co tam zrovna proběhlo. Takže já to samozřejmě hodlám respektovat, protože jsme se takto dohodli. A já mohu potvrdit to, co jste řekla, že jsme skutečně vyslechli dneska dva vlastně členy té administrativy vládní v době, kdy někdy z těch let začátku dekády. Takže to se odehrálo, my budeme pokračovat dále v těch dalších dnech. Je pravda, že nepřišli dnes úplně všichni, ti, které jsme pozvali, ale to nevadí, my budeme
tak
hledat.
Jestli mám správnou informaci, ano. Tak nepřišlo 6 z 8 pozvaných svědků.
Ano.
A ale také část členů té komise. No.
Jako, tam jsou různé důvody, ale my v každém případě budeme zvát znovu a vycházíme z toho, že je povinnost se zúčastnit podobného pozvání komise. To znamená, my se nechceme uchylovat k těm nejtvrdším metodám, ale předpokládáme, že se bude možné dohodnout s těmi, kteří dnes nebyli, aby se zúčastnili v nějakém dalším termínu.
Tak ex-premiér Bohuslav Sobotka, ten se tady omluvil, takže tam možná existuje šance dohody na nějakém náhradním termínu.
Myslím, že ne, možná. Já si myslím, že tady fakt existuje určitá povinnost, aby se dostavili ti, kteří jsou pozvaní na vyšetřování této komise, takže já si myslím, že se dostaví.
No, ale ptám se třeba na podnikatele Zdeňka Bakalu, který si ani nepřevzal to pozvání samotné na tu komisi, alespoň podle dostupných informací. Tak jak třeba jeho chcete přesvědčit k tomu, aby přišel svědčit?
Tak budeme činit ještě některé kroky, aby se mu to pozvání předalo a pak budeme postupovat tak,
jak nám. To jsou jaké kroky, prosím, jestli je možné to říct?
Tak obecně to je podle mě u každého stejné. Já nechci tady dnes nějak dělat nějaké bububu, ale samozřejmě tam se může sáhnout až k tomu, že požádáme o spolupráci policii.
A to myslíte, že je reálné, že byste skutečně mohli požádat policii, aby předvedla ty svědky, kteří dobrovolně nepřijdou před komisi?
To není nějak, že to je otázka reálnosti, to je podle mě nutnost.
My takže přece to uděláte, pokud skutečně někdo.
No, já říkám, já nechci dělat bububu, ale to je prostě fakt. My si nemůžeme dovolit, abychom nepoužili ty nástroje, které máme a které musíme použít.
A požádáte třeba policii o předvedení europoslance Pavla Teličky, který možná odmítl svědčení před komisí, i když ten jeho dopis není tedy jednoznačný.
Tak to už by bylo vyloženě bubogu, kdybych teďka tady vám říkala na toho postavené. Já vám říkám obecně, co platí, ale to, co vám říkám, na tom je shoda, na tom jsme se shodli, na tomto postupu, takže ten postup prostě platí a každý může čekat, že my ho zvolíme, pokud bychom k tomu byli nuceni. Ale
to znamená,
prostě,
že kdo nepřijde, tak v jeho případě požádáte policii o předvedení.
Bude se postupovat u všech stejně, tak není možné, abyste u jednoho použili. Ne, no tak počkat, je to trošku, víte, je to tak, že u některých pozvaných si je pozveme třeba proto, že mají nějaké alternativní zkušenosti z nějakého podobného případu. Takže samozřejmě, pokud takový by nám řekl, že z nějakých důvodů nemůže, tak to má jinou váhu, než když se jedná o někoho, o kom víme, že je zřejmě nositelem docela zásadních informací. Takže tady určitý rozdíl je. A já si myslím, že v tom není nic složitého. Prostě někoho si zveme opravdu jenom, aby nám poskytl informaci k něčemu, čemu on sám ani nějak moc není angažován. Ale někde je zřejmé, že ten dotyčný má důvody.
Což předpokládám, že třeba Zdeněk Bakala je asi klíčová postava toho příběhu.
Zřejmě ano, ale já právě bych nechtěl teď vám tady říkat seznam těch, kteří jsou v tom nejvíc. To teď není moje role. Ale mohu vám garantovat, že ten postup bude platit.
Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.
Thank you.